Tsimbiova ny datany fanadinam-panjakana CPEC BPC ho ny ministeran'ny fanabezam-pirenena androany mbola mila roa volana sampany amin'ny tanan'ny tompianarana kosa ny anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Nanapa-kevitra ny ampiatony fitokonana nanomboka rampitso ny mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Nampafantarin'ny mpanazatra ny barean'i Madagasikara Eric Rabesandratana androany ireo mpilalao 530 hiatrika ny fampifondronana voalohany ataony fito hatramin'ny 800 jona ho avy izao. Any ivelany indray dia nampiatony ny vondrona afrikanina tsy hompikambanao amin'ny malino ny fanongoanam-panjakana vaovao misy eo tany amin'ity firenena ity. Andy Robela sy Rivolaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasa anao mitiavina ny koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Raha ny vaovao milatsaka voaray amin'izao fotoana izao dia nesorina teo amin'ny toerany ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidinany repoblika Ramatoa Rina Rakotomanga voalaza fa isolotoerana azy Ramatoa Soatiny Rajoelisoa izay andraikitra indray zany ny fitantanana ny serasera eo anivon'ny fiadidinany repoblika. Raha ny nambarany Ramatoa Rina Rakotomanga amin'ny tambazotra serasera moa dia voantso amin'ny andraikitra hafa ny tenany ka izay no antony nanesorana azy ao anatin'izany fitantanana ny serasera era io nivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay. Io amin'ny pejin'ny fanabeazana dia nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy fiovana ny daty ny fanadinam-panjakana CPEC ny BPC na nisy aza ny fiantoany ny fampianarana vokatry ny fampiarana ny amena ara-pahasalamana teto amintsika ny 9 jolay ho an'ny CPE ary 5 hatramin'ny 20 jolay kosa ho an'ny BPC. Misy ny fianatra ara-pedagôjika eny anivon'ny sekoly mba hahafahana miatrika izay fanadinam-panjakana izay. Arahantsika ny fanazavana entin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Felamboangy raha tsy misetra teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo.
Tsy misy miova ny fanadinam-panjakana manerana Madagasikara. Ny fomba hiatrehana ny fanadinam-panjakana androany moa izany sika no miverina mianatra ny zanantsika manerana nosy araka ny tenenan'ny Andriamatoa filoham-pirenena tanatin'ny lahateniny tamin'ny alahady teo dia mandeha mian-dalana izany. Arak'izany dia tsy maintsy misy ny fandrindrana izay ho apetraka ara-pedagôjika. Efa misy moa ny répartition annuelle pédagogique izay voazara eraky ny sekoly izany mpampianatra izany manaja ny répartition annuelle iny tafiditra moa izany anatin'ny protocole pédagogique izay efa nomena eraky ny sekoly ny manerany Madagasikara dia anatin'ny fanajana izany izany no hiatrehana ny fanadinam-panjakana.
Ho fiatrehana kosa amin'ny fiverenana an-tsekoly ho an'ny mpianatra malagasy dia nanolotra arovava orina maherin'ny 4000 sy boky fianarana teny malagasy frantsay ary matematika maherin'ny iray alina sy niaraka tamin'ny torolalana mikasika ny fianatra ara-pahasalamana maherin'ny enina alina ho an'ny foibem-pitondrana nasionalin'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Milaza ny momba izay fianatra ara-pahasalamana isoroana ny fianaka ny COVID-19 an-tsekoly izay ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Felamboangy raha tsy misetra.
Ao anatin'ny protocole sanitaire io dia misy ny dingana maromaro izay mila ajaina. Anisan'izany ny fiazahana famendrahana fanafody eraky ny fianarana izany mialohany ny idiran'ny ankizy ao an-dakilasy. Eo ihany koa ny fandrindrana anatiny izay tsy maintsy ho jeren'ny talentsekoly ahafahana manaja ny protocole sanitaire io, fanajana ny fepetra izay efa mahazatra antsika, ny arovava sy arorona, ny fanasana tanana sy ny sisa sy ny sisa efa raisiny ny anivon'ny sekoly tsirairay avy izany ny fepetra amin'izao tsika miteny izao vo vita ny lahateny nataon'Andriamatoa filoha dia efa nanomboka izany daholo ny lafivalon'ny nosy izany anatin'ny fanomanana izay iverenana an-tsekoly androany. Anjara andraikitry ny eo anivon'ny talentsekoly no mampafantatra ny eny anivon'ny taleparitra ahafahana mandray ny fanapaha-kevitra. Misy tranga samihafa efa nezahana ny antisipenao hoe raha ohatra ka ray, raha ohatra ka telo arakaraka ny zavatra mety mitranga maneran'ny sekoly dia efa misy rindran-damina izany izay ny fampidinina miaraka tamin'ny ministera ahafahana miatrika an'izay.
Izany eo amin'izay pejin'ny fampianarana izay hatrantsika saingina anivan'ny fampianarana ambaratonga ambony kosa dia mbola mila roa volana sitapany ny fotoana amin'ny tanany taom-pianarana 5/24/2020 ho an'ny oniversite an'Antananarivo. Ivoantoerana amin'izany ny famaranana ny fampianarana raha ny fanadihadinana tao. Androany ihany koa moa no voatondro iverenan'ny fampianarana teny anivan'ny oniversite araka ny toromariky ny filohan'ny repoblika farany teo. Tsy nisy ny sampam-pianarana rehetra nefa no niverina androany raha ny hita teny Ankatso tsy maintsy ajaina ny tapaka tamin'ny amin'ny kopresy farany teo toy ny fiandrasana ireo mpianatra tavelany amin'ny faritra hafa afaka nianatra avy hatrany kosa nefa ireo nafeny fepetra toy izao ny fanadiadinana tao momba izay fiomanana ho an'ny fidirana eo anivon'ny fampianarana fiverenana fampianarana izay ho an'ny fakulten'ny teny amantsoratra sy ny siansa maolana ny FLSHS manazava ny sojabe ralinirina fanjatarina
Ny fiomanana moa izany raha hoe resaka pedagogika dia efa nisy foana ny fampiresahana teo amin'ny samy mention dia ny faculté sy ny ny amin'ny présidence dia hoe ho fitaina izany mitaky roa volana sy tapany eo amin'ny tana azy hoe ho fitainao anatin'ny volana sy tapany izany izany hoe tokony any amin'ny tenatena ny volana ho izany no vita ny taom-pianarana De hatramin'izao aloha mbola tsy tapaka rovina mihitsy taom-pianarana vaovao fa raha mirejery an'ilay teo aloha tsika hoe fitaina me dimitra juin dia tokony efa mimokomana an'izay ihany izany ny ety amin'ny faculté de ny fikarakarana indray efa manomboka manadio izao ny PAT tompony andraikitra marina fa io ny grevy fa sasany tsy manaiky raha tsy hoe mba apetrapetraka kosa aloha ny asa zay zareo fa mandeha migrevy mitaky ny zony
efa voaresaka ihany izay fitakiana sy ny fitokonana ataon'ny mpandrarany oniversité izay dia nanapa-kevitra ny ampiato ny fitokonana manomboka rampitso ireo mpiasa sy mpandraray onivin'ny oniversité an'Antananarivo raha iverenana kely ny zava-nisy teny Ankatso androany nisy ny fionany solotenany syndika spatut tamin'ny fiadidinan'ny oniversité tsy mbola nisy ny tapaka nandritra ny fionana saingy nilaza ny hitafa mivantana amin'ireo mpitokona ny tompony andraikitra ka anao fanambarana namonjy ireo namany efa nanao hetsika ka nanao tatitra makasika izay fionana izay noho izany ireo solotenany syndika nisy ihany koa nitatitra tamin'ny fionana nirana tamin'ny tompony andraikitra ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa izay nambaran'izy ireo fa tsy nahafa-po toy izany koa ny fionana tamin'ny solotenany ministerany vola sy ny teokarena efa tany amin'ny mitatovovonana tany kosa no niona mivantana tamin'ireo mpitokony ka nampanantena ny anefa ny karaman'izy ireo amin'ity volana jona ity ny avy amin'ny fiadidiana ny oniversité hiato arak'izany ny fitokonana ka hiandry ampitoniana sy anaramaso ny famahanany olana ny syndika ny filohan'ny syndika ny mpiasa sy ny mpandrarany oniversité Rakotson Albert Pierre
tena mbola sarotra le izy mbola sarotra le izy zany tena marina iteny hoe andray zay na tsy andray aloha zany fa tianzay tamin'ny androany aloha zany mbola teto anivon'ny oniversité any ny fionana no nisy fa malina tany ministera teneny ministera moa zany de efa miteny izy efa tapitra le efa milamina le resaka digitalisation zay foana moa le antony efa tapitra le digitalisation fa milamina de miandry zany miandry ny famarana anazy zany zay zao mihina indrindra amin'izay mifokatra le digitalisation ny tena andrasana izy zany de mba hidineto aloha ny ataon'ny présidence ny université tena hitondra fanazavana mazava tsy anome toky anay fa hoe assuren'izy ireo ny karamanay zany mba tsisy ny olana zay vonina iverina hiasa raha hoe maome toky ry zareo hoe tena efa azotsika antoka ny karama etretinareo fotsiny fa mena ohatra nareo zao hoe université amdiego zao a efa quatre mois izao a tsy nahazo karama fianaratso deux mois de ohatra zany zany kisa tsy mety zany le zavatra tokony tsy ho takiana zany lasa takiana zao zay somary manahirana amin'la zavatra atrehana amizao
ivady eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray sika nampafantari ny mpanazatra ny mbaren'ny madagasikara androany nandritra ny tafo an'ny mpanao gazety natao tamin'ny alalan'ny visio conférence ireo mpilalao hiatrika ny fampifondronana iofomanana amin'ny fifanitsanana amin'ny mondial 2022 atao an'ny Qatar misy 5 ireo mpilalao hiatrika ny fampifondronana voalohany miaraka amin'ny mpanazatra Erika Rabesandratana ny fito hatramin'ny 800 jona ho avy izao eto Madagasikara 13 de mpilalao mpilaravinahitra anivelany ratoka mpilalao avy eto an-toerana ny 20 zava-dehibe ny fampivondronana satria natao hifankafantarana bebe kokoa amin'ireo mpilalao izay ho avy eo koa ny fitaliana mivantana ny fahaizamanao sy ny tanjakara-batan'izy ireo misy amin'ireo mpilalao ireo mantsy no tsy milalao sy tsy niakatra kianja noho ny COVID-19 fanazavan'ny mpanazatra ny barin'ny Madagasikara Erika Rabesandratana amin'ny fiteny frantsay
mais comme je répète aujourd'hui on n'a pas de match officiel on a un regroupement qui va nous permettre justement de découvrir un petit peu tout le monde. On a quand on regarde un match et quand on évalue un match, on peut pas avoir toutes les qualités et tous les défauts du joueur. On est obligé de connaître au fur et à mesure, en vivant aussi au jour le jour avec le joueur. Donc ce stage de 10 jours va nous permettre de, comme je disais, de se découvrir et de voir un petit peu tout ce qui entoure le joueur, sa façon d'être, sa façon de penser le football. On va discuter avec tous les joueurs aussi pour continuer et faire connaissance et comprendre un petit peu comment les joueurs voient aussi leur avenir en sélection et leur envie de jouer pour le pays aussi. On va essayer de mettre en place des choses par rapport aux joueurs qui pourront venir. On va essayer surtout faire un état des lieux de comment sont les joueurs physiquement, comment sont les joueurs mentalement. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué beaucoup cette saison à cause du Covid évidemment. Et du coup, qui ont raté beaucoup de matchs ou qui ont fait que des entraînements ou qui ont eu la chance de jouer toute une saison. Donc pour cela, ce sera plus facile. Donc on va essayer de voir et jauger un petit peu à quel niveau physique sont tous ces joueurs.
Ni sunga dana tamreo pila laudi memtel pul voant su yatke ni fampu vondunana ni fisindro pila laudi me veton tuera na zei vovolua ni vondunana onata ni ekipa Pirenen. Io kumuiro pila laudi walu e fana rafta ni ekipa Pirenen atuandri Birazu dod Arnin. Ni se kota zairo pila laudi fataza na tom ni ekipa Pirenen anutafafirna indai. Isandreni rida fesi bagio la dientera karisa biankiwaza ni fana barani abella ni se andro vitsimelu ni voani liste ed isandreo nansun ni panazati izi. Sisandreo wavi mzo fampu vondunana zo kusa ito Mas Fontaine ni ratana azo azy soavy an'ny kiora Yann Ravelson ny olana amin'ny fazahondalana ivoaka ny firenena misy azy na ny visa zany toy izany kiora Romain Metanira izay tsy nahatra fa nitondra fanazavana fohy tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera nambarany ary fa voantso izy saingy tsy afaka noho ny olana amin'ny visa saingy nanome toky fa ho avy amin'ny fampifondronana manaraka fanazavana.
Salut tout le monde. Donc voilà une petite vidéo pour vous dire que je serai pas présent pour ce rassemblement. J'ai bien reçu la convocation, mais en fait j'ai des papiers à faire avec mon club, mon équipe pour mon visa américain. Donc ça tombe au mauvais moment, mais je serai bel et bien présent au prochain rassemblement. Allez Fabaria, big up.
Ivadika amin'ny pejy politika indray tsika manomboka eto mivoana amin'ny tsy tokony ho izy ny ady efitra nateraka ilay tolo-dalàna mahakasika ny fanomezana zom-pirenena ho an'ireo tsy manana satana apatride hony docteur Lovanirina Celestin Fiarovana izay solombavam-bahoaka nanolotra ity tolo-dalàna ity. Tsy misy idiran'ny fivarotana tanindrazana sy ny fahafahana mirotsaka fidina filoham-pirenena tolo-dalàna io araka ny fanazavana ny entiny androany mandrisika ny anaovana ady efitra mandritra ny fivoriana atrehan'ireo solombavam-bahoaka manaraka noho izany ity solombavam-bahoaka ity. Olonanay vo
natao manokana ho an'ireo olona misa fitonjato mahasanyjoro fa tsy manana sata nefa efa nipetraka teto Madagasikara andrazambeany mitolo dalàna momba ny zom-pirenena ho ny solombavam-bahoaka Lovanirina Celestin Fiarovana. Tsy natao foana ihany koa itolo dalàna io fa nankana ny hevitr'ireo solombavam-bahoaka tanatin'ny asambomery ary isany nandray anjara tamin'izany ihany koa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana. Nodisoany ity solombavam-bahoaka ity araka izany ny filazana fa fanomezana tombony ho an'ny vahiny maniry ny irotsaka ho fidina filoham-pirenena eto amintsika ny fanomezana izom-pirenena io. Ny solombavam-bahoaka ny Betafo Lovanirina Celestin Fiarovana:
mazava ny lazain'ny constitution zany hoe itsika tsisy atahorana mihitsy hoe manome raha vao mahazo an'le droit de sol zareo de ho lasa candidat any amin'ny fifidianana président république. Mazava ngeny didy eo anatin'ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana président république teratany malagasy raha izay. Faharoa, itsika mihitsy no manotaka ny fepetra rehetra, misy zavatra takiny aho tadiditsika tsara angapa hoe mila fipetrahana eto Madagasikara mandritra zao taona. Tamin'ny 2013 ange de deratseraka tsy nahazo ny latsaky satria izy le tany an-davo de tsy nafeny fepetra mirady raha fahalemanana tsy nahazo ny latsaky maika avy kakaraha natahoranareo voandroany zany. Amiko zany raha sire mihitsy hoe tena tsy fa debat le tondranan'le izy ary itsika ny amin'ny fitondrana zany mpanatanteraka manao ny any amin'ny conseil des ministres mametraka an'izany. Donc raha zareo ve no manome bresy inona moa ny fotiny dokotera lova amin'izay ka amiko zany a fa debat le firesahana hoe mety afaka hirotsaka ho président fibe republika reo candidat reo karara na de olona mety mahazo an'ilay zo naturalisation.
Mbola nitondra fanampanazavana makasika tito dalana ity an'ny kimo ny teo anivon'ny antenimiera-pirenena androany anambarany eo anatin'izany fa tsy misy anatiny tsy misy andininy ao anatiny ity tito dalana ity manomevana ny fivarotana ny tanindrazana na fanaovana varoboban'ny zoom-pirenena malagasy fa araka ny lalam-pandrenana dia zo fototra ny fananana zoom-pirenena koa izany indrindra no hampiarina amin'ny anatin'izao tontolo dalana izao maro ihany koa moa ireo andinin-dalàna mbola manan-kery amin'ilay tsy volana teo aloha fa fanatsarana anaraka ny toetrandro no natao araka nytapaka nandritra ny fivoriam-bemo atsaivina trany dia ahemotra amin'ny fotoam-pivoriana amin'ny volana oktobra ny fandiniana ity etolo dalàna natolotry ny solombavam-bahoaka avy any Betafo ity fa eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany raika ambinimpolo taona nazahoana ny fahaleovanteny Madagasikara izay ankalazaina afaka andro maromaro tsy misy ny tenina fandrosoana azotsapain-tanana fa mbola miaina anaty fahantrana lalina sy krisy politika miverimberina sika malagasy noho izany ilaina ny anavaozana ny fototra iorenan'ny repoblika tokony isy arak'izany ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy ametrahana izay fototra iorenan'ny repoblika izay miantso ny hervelona rehetra eto amin'ny firenena sy ny antoko politika tsy akanavaka indrindra ny avy amin'ny fitondram-panjakana ny antoko rassemblement national pour la refondation iara-dinika anova izay fototra iorenan'ny repoblika izay manazava teo amin'ny micro ny joela rasolofo max fabien andrianirina
matoa misy an'izao fasahiranana taloha izy io a tamin'ny voalohany isaky ny folo taona ny hena isaky ny dimy taona ny hena isaky ny telo taona amin'izao fotoana zao a isaky ny roa taona ny filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara de mandalo krizy zany hoe tsy mitsaha miletika tsy mitsahatra miharatsy ny atao hoe stabilité politika eto Madagasikara satria ny antony lay fototra iorenany repoblikany Madagasikara dia efa vaky sy mitresana ny tenanay maksafabe andreniriana zay manambara eto dia tompony andraikitra naka andraikitra tamin'ny fiadiana mafy tamin'ny reny tetezamita misy ale hoe tondrozotra andiniko voalohany tao anatin'ny tondrozotra milaza fa hoapetraka ny dinika samy malagasy dialogue malgaso malgasy tami'izany sy mitanterahina ny dialogue malgaso malgasy no dinganina ny dinika samy malagasy dia tonga de niditra itsika tao anatina fifidianana tamin'ny telo amby folo sy roa arivo
nanamafy atrany andriamatoa max fabien andrenirina fa tsy isy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fanondrenana ifotony
izay no antoo mpisiko akehitriny hiverina amin'ny fiavanana maha malagasy hiverina amin'ny soparina malagasy mirehetrarehetra vaaolana hoentinay hoe rehefa tafahorona atsika le fanavaozana ny fototra iorenan'ny repoblika na le atao refondation de la repoblika bdb ho zany asa miandry tsy maintsy tanteraha antsika raha ahitan'izany Madagasikara miova ahitan'izany Madagasikara manova fomba famindra hankany amin'ny fampandrosoana maharitra Madagasikara dia tsy maintsy havaozina ny fototra iorenan'ny repoblika ny Madagasikara na ilay atao hoe refondation de la repoblika
anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny fahasalamana tsy nisy intsony ny famoahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nisy andreo olona mbola manaraka fitsaboana noho ny valana retina covid-19 nanomboka ny alatsinainy teo raha nitatitra ny voaka androany dia nihenao fito amby telopolo amzato kosa ireo marary anatin'ny fahasarotana raha toaka mbola nisa roa amby efapolo amzato zany tamin'ny tarimarika omaly misy telo amby dimapolo sefajato ny fitirinana tao omaly raha hitatitra ny voaka androany io ka voatilo mitondra ny tsimokaretina ny telo amby dimapolo amireo nisy marary roa amby roapolo amzato kosa sitrana somantsara ary dimy afatsy natohitra ka lavi ny valana retina mitontaly enina amby efapolo sy valonjato zany hatramin'izao ireo olona matiny covid-19 teto Madagasikara nanomboka ny tapaky ny volana me roapolo amby roa arivo no makaty amarana antsika ny vaovao ny vaovao avy any amin'ny faritra ny farana androany ny fitsidihan'ny filohan'ny repoblika ny faritra boeny mampita ny tsara fantatra makasika izay sergio randrenasolo
fitokanana itrano be ny kolotsaina sy ny serasera mitondra ny anarana korialy eto Mahajanga io no namarana ny filoham-pirenena andrinirina rajoelina ny fitsidihana ny fatroboeny ny maraina ny alarobia faharoa ny volana jona izay nitrony ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny governemanta malagasy fotodrafitrasa entina indrindra ampiroboroboana ny kolotsaina sy ny serasera eto an-toerana i Mahajanga izay manana kolotsaina betsaka azotrandrahana ao anatiny ity faritra ity ny minisitry ny kolotsaina sy ny serasera lalatiana andretonga arivo
misy eritrano lehibe fampisehoana na fijerena oronantsary dia mazaka dimapolo sy dimanjato olona mipetraka auditorium manao anarany ary omena ny anarana hoe hoadra izy io no lanjany zany hoadra zany eto amin'ny faritra boeny nomena anarana samihafa isamparitra moantra nobe an'ny serasera sy ny kolotsaina manerana ny Madagasikara Ny akory aly e dia isan'ny fomba fiarabana ty amin'ny faritra Boeny. Anarana nampitondraina ny titranobe ity izay midika hoe faly mandray antsika mpifaliana ity tranobe ity. Isika mpanakanto, isika mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety, isika tanora eto Mahajanga, isika vahoaka ny Mahajanga sy ny faritra Boeny iray manontolo. Enina isika mpitsidika eto amin'ny faritany Mahajanga azy.
Ahitana efitrano fanaovana ny fampirantiana amin'ny velatra na ny salle d'exposition, efitra famakiam-boky na ny bibliothèque, salle d'informatique, efitrano fivoriana, birao natokana ho an'ny olafitra mpirogazety aty amin'ny faritra Boeny sy ny birao ny mpanakanto eto an-toerana. Nofaranana tamin'ny hetsika ara-kolotsaina ny fitokanana ity foto-drafitr'asa ity teto Mahajanga. Sergio Ranasolo ho an'ny RDB.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nampafantarina tao Vatikan omaly ny fanavaozana ny fihazandalana momba ny lalàna ny fiangonana katolika fanovana vokatry ny fandalinana ny boky faefatra misy izay fihazandalana momba ny droit kanonika izay natomboky ny papa emerita benoa fahenina ambin'ny folo tamin'ny taona fito sy roa arivo. Voarakitra ao anatin'ny fanavaozana io ny fanazavana sy ny fanamariana misimisy kokoa momba ny fampiarana sazy amin'ireo verina ho eloka bevavy eo anivon'ny eglisy sy ny fiarovana ny kristianina ary ny ankohonam-piainana. Nampitony vondrona afrikanina tsofikambana ao amin'ny Mali no raisiny vondrona izao fanapakevitra izao ho setriny fanongana panjakana vaovaony seho tany antoerana tamin'ny herinandro teo. Mandrangaranga sazy ho an'ny Mali koa ny vondrona io aratoka tsy tafajoroaingana ny governemanta tatarihany sivily ao anatin'ny rafitra titeza mity no samboron'ireo miaramila nanao fanongana panjakana tamin'ny herinandro teo tsaivina ny filosy ny prime ministra maliana ary noterena metra-pelana. Napetraka ireo mpanonga mpanjakana ho filoho maliana nanomboka tamin'ny zoma teo kosa ny filoha lefitra teo aloha Assimi Goïta izay hentarika ny fanongana mpanjakana voalohany tamin'ny volana aogostra izy io zany no napetraka tamin'io herinandro io. Any Afganistan kosa dia namoizana ain'olona roa ambin'ny folo farafahakeliny ny fipoahana bomba tamina fiara roa mpitatitra olona tao andrefan'ny Kaboul omaly ariva. Faritra ahitana ny shiita maro an'isa izy io ary matetika izy ireo no lasibatry ny herisetra ataon'ny jihadista avy amin'ny fanjakana islamika. Tsy mbola nisy nitonona ho tompon'antoka tamin'ireo herisetra nitranga ireo anefa hatramin'izao tondron'ny governemanta afgana ho ambadika io herisetra io kosa matetika ny taliban saingy efa nilaza ny tsy mahatompon'antoka azy tamin'ny otrangy io omaly izy ireo. Nampiana herinandro ny fampiarana ny fibohana ao Melbourne renivohitry ny fanjakana Victoria any Australia noraisina izao fanapa-kevitra izao mba hifehezana ny fianaky ny tsimokaretina coronavirus ao an-toerana. Tokony tapitra rampitso ariva moa izay fibohana izao saingy itoy hatramin'ny folo jona indray zany taorina nahitana tranga vaovao misa enina tamin'ny herinandro teo. Efa somary nalafahana kosa ny fampiarana ny fipetra ara-pahasalamana ho an'ny faritra sasany. Mangasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.